Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Ne găsim în perioada triodului, timp liturgic care durează 10 săptămâni și care include postul cel mare. Slujbele liturgice ale acestei perioade gravitează în jurul unei cărți de cult intitulată chiar Triod. Este rodul contribuției mai multor părinți imnografi ai bisericii din diferite epoci care prin cântări și imne au surprins în mod profund specificul tematic al acestei perioade. Ieromonahul atonit Macarios Simonopetritul a dedicat o teză de doctorat analizei teologice, liturgice și duhovnicești a acestei cărți de cult, teză publicată sub titlul Triodul explicat, mistagogia timpului liturgic, o carte apărută la Sibiu în anul 2000 la editura de Isis. Câteva crâmpeie din acest volum ar fi edificatoare pentru ceea ce înseamnă importanța triodului drept carte de cult și perioadă liturgică. Triodul utilizat actualmente în Biserica Ortodoxă constituie rezultatul unei îndelungate evoluții, urcând până la originile calendarului liturgic creștin și păstrând în structura sa mărturiile principalelor etape ale acestuia, spune părintele Macarios Simonopetritul în volumul amintit. Structura actuală a triodului păstrează urmele principalelor etape ale constituirii ciclului liturgic mobil, revelând în acest sens profunda continuitate și armonie care a călăuzit complexa și agitată istorie a cultului bizantin. Originea triodului se confundă cu aceea apostolului pregătitor în vederea Paștelui. Acesta își găsea temeiul său în Sfânta Scriptură și a fost instituit încă din epoca apostolică. Până în secolul III, acest post pascal avea lungime variabilă după comunități, cel mai adeseori limitându-se la o zi sau două înainte de Paște. Treptat, el a fost extins la întreaga săptămână ce precede învierea. Această măsură corespundea foarte bine aspirațiilor ascetice ale credincioșilor, astfel încât la sfârșitul secolului III, postul săptămânii mari era păzit în mod universal, deși cu mari diferențe după regiuni. Odată definită în forma sa generală, săptămâna mare și-a dezvoltat conținutul liturgic, diferențiind de fiecare din zilele care duceau spre Paște, în principal la Ierusalim, începând din secolul IV. Această localizare a compunerii triodului a continuat de-a lungul întregii sale istorii, schimbându-și centrul și, prin urmare, caracterul după epoci. Aceasta este originea distinției ce va fi adeseori remarcată între influența Ierusalimului și cea a Constantinopolului în ceea ce privește definirea triodului. În timp ce la Constantinopol se elabora structura formală a triodului, la Ierusalim se continua compunerea conținutului său, care începuse încă din secolul IV. Aceasta a constat mai întâi în alegerea unui sistem de lecturi biblice din Vechiul și Noul Testament, care să acopere în primul rând săptămâna mare, apoi și postul mare. În secolul IV, atenția a fost acordată mai cu seamă lecturilor săptămânii patimii, iar acest sistem a fost completat între secolele 5-7. Dar în sinteza bizantină a secolelor 9 și 10, ciclul palestinian al lecturilor din Noul Testament a fost abandonat în favoarea lecturilor cursive de la Constantinopol, care se întindeau de-a lungul întregului an, iar cel al pericopelor din Vechiul Testament a suferit unele modificări, în principal în ce privește postul mare. Din secolul 5 până în secolul 14, compunerea conținutului triodului s-a confundat cu marea perioadă a creației poetice bizantine. În secolele 6-7, pe armătura constituită de ciclul lecturilor și cel de câteva comentarii poetice ale sale, Sfântul Roman Melodul și imitatorii săi au compus imne condace pentru principalele praznice care au fost fixate atunci, în principal pentru Săptămâna Mare. Cu toate acestea, începând din secolul 7, centrul principal al creației poetice trece în Palestina, iar condacul se vede înlocuit progresiv de canonul poetic, supraviețuind doar sub forma unui vestigiu extrem de redus după Oda 6 a acestor canoane. În timpul perioadei ierusalimitene, imnografii s-au consacrat îndeosebi compunerii unor piese pentru Săptămâna Mare. În secolul 7, Sfântul Patriarh Sofronie al Ierusalimului a redactat majoritatea troparelor idiomele ale Săptămânii Patimilor. Marea înflorire a imnografiei palestiniene poate fi situată mai degrabă spre sfârșitul secolului 7 și în timpul secolului 8. Sfântul Andrei Criteanul, mort la anul 740, a fost unul dintre cei dintâi și mai străluciți compozitori de canoane. El ar fi redactat în jur de 70 de canoane imnografice, dintre care în triodul tipărit nu ne-au rămas decât câteva. Opera sa esențială și motivul pentru care Biserica Ortodoxă îl venerează în special este, desigur, marele său canon, cântat integral în joia săptămânii a cincea din postul mare și parțial la pavercernița mare a primelor cinci zile din săptămâna întâi a postului mare. Sfântul Ioan Damaschinul, mort la anul 753, numit și corifeul corului melozilor, a fost fecundul inițiator al acestei școli de la mănăstirea Sfântul Sava, o școală de imnografie. Prin marea sa operă de sinteză teologică a tradiției anterioare, el a fost în același timp organizatorul, mai degrabă decât creatorul, într-un ansamblu coerent a numeroase elemente liturgice rămase până atunci risipite. Deși nu este unicul autor al Octoihului, el este cel care a compus majoritatea canoanelor învierii pe care le-a adunat într-o culegere inspirată de cea a lui Sever al Antiohiei. Importanta contribuție a Sfântului Ioan Damaschinul la triod s-a limitat în principal la Săptămâna Mare și ea subliniază dogma de la Calcedon și divină umanitatea aplicată tuturor actelor vieții lui Hristos. Fratele adoptiv al Sfântului Ioan Damaschin, Sfântul Cosma din Maiuma, a colaborat strâns la elaborarea seriei idiomelelor care comentează lecturile scripturistice ale vechiului sistem al Ierusalimului și s-a afirmat la rândul său drept unul din principalii autori de canoane pentru marile praznice, îndeosebi pentru Săptămâna Mare. Odată cu sfârșitul iconoclasmului în secolul IX, Constantinopolul a preluat ștafeta Palestinei în elaborarea triodului și în creația liturgică în general. Esențialul acestei opere liturgice a fost realizată la mănăstirea Studion, sub îndrumarea Sfântului Teodor Studitul, care, adaptând monahismul sinaid și palestinian vieții încetate, a fost și principalul artizan al unei profunde reforme liturgice și a unui întreg curent de compoziții imnografice. În timp ce monahii de la mănăstirea Sfântul Sava din Palestina au fost preocupați mai ales de compunerea imnelor Săptămânii Mari, urmărind să facă din această perioadă centrală a anului liturgic o adevărată mărturisire a credinței calcedoniene împotriva monofiziților, imnografii de la mănăstirea Studion și-au concentrat eforturile completării structurii și catehezei duhovnicești ale celor 40 de zile ale postului mare propriu-zis și a perioadei sale pregătitoare. Aportul Sfântului Teodor Studitul, atât la Triod, cât și la Penticostar, este într-adevăr considerabil, atât prin calitatea sa duhovnicească, cât și prin cantitatea lui. Afară de canoanele și stihirile compuse pentru sâmbete, duminici și sărbători, el este autorul unei serii complete de canoane cu trei ode, numite Triode, care au dat numele de Triod, așa cum este autorul unor serii de catisme și stihiri pentru toate zilele obișnuite ale postului mare. În aceste piese, Sfântul Teodor Studitul își expune pe de-o parte bogata sa învățătură monahală într-o deplină fidelitate față de cea mai bună tradiție, iar pe de altă parte se consacră punctării ritmate a perioadelor postului mare și a etapelor ce conduc la săptămâna patimilor. El pune astfel în evidență dubla funcție a imnologiei postului mare. Aceasta dezvoltă, pe de-o parte, o învățătură cu privire la viața duhovnicească, iar pe de altă parte îi pregătește treptat pe credincioși pentru celebrarea Paștelui. Începând din secolul X și până în secolul XII, triodul de acum aproape încheiat va cunoaște cea de-a treia și ultima sa etapă de formare, care nu va mai consta de altfel decât în completarea locurilor rămase libere de imnografie anterior și în armonizarea structurii întregului ciclu. Mai cu seamă, între secolele 10 și 11, numeroși autori, în majoritate anonimi, s-au preocupat de acest lucru, adăugând aici și colo unele stihiri și articulând mai limpede ciclul triodului cu cel al modurilor muzicale, prin constituirea unui ansamblu de stihiri și catisme, preluate în marea lor majoritate din octoih, ce formează un întreg care va fi adăugat ca apendice triodului, introducând de asemenea și așa numitele luminânde. Astfel fixat, triodul nu va mai cunoaște de acum înainte decât modificări ușoare, mereu în sensul completării și armonizării lui. Ultimele intervenții în compoziția sa au fost operate în secolul XIV cu ocazia disputelor isihaste. Asistăm atunci la introducerea sărbătorii Sfântului Grigorie Palama, la încheierea definitivă a ciclului duminicilor și sărbătorilor fixe transferate și la compunerea de către Nichifor Calist Xantopol în veacul XIV a sinaxarului care comentează principalele momente ale triodului. Îl vom asculta în continuare acestei emisiuni pe părintele profesor Ioan Ică Junior de la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu.
Nu încetez să mă minunez de înțelepciunea Duhului Sfânt care a lucrat pe căi tainice și neștiute în istorie și în Sfinții Părinți în stabilirea acestui triod, care din punctul meu de, numai din punctul meu de vedere, dar eu reprezintă, am spus-o și o spun întotdeauna, probabil, și puțin nu vreau să vorbesc în numele tuturor, dar reprezintă una din cărțile cele mai adânci din istoria umanității. Asta este triodul. Toată teologia este în triod. Aș putea spune, fără să exagerez, cred că deloc, cu să parafrazez o apoftegmă a sfinților, prezent undeva în Pateric, în care un monah i s-a spus odată, vinde tot ce ai și du-te și cumpăr pe Marco Ascetul sau pe, știu eu, Teolipta Filadelfiei, deci cumpăr-o pe unul dintre părinți, nu. Aș putea să vă spun foarte frumos, făcând această invitație, vindeți tot ce vrei și cumpărați-vă și triodul, printre altele, nu. Deci, pentru că triodul nu este numai o carte a bisericii, o carte de strană, o carte de cult. Este o carte, a spune, fundamentală despre om. Cine vrea să înțeleagă ortodoxia și nu înțelege triodul, nu poate să... E o contradicție în termen. Cine vrea să înțeleagă ortodoxia, trebuie să înțeleagă triodul. Pentru că trebuie să înțeleagă învierea și drumul spre înviere. Iar toate aceste lucruri se arată cel mai limpede și cel mai clar în acest triod, care este de fapt un concentrat de mistică și ascetică și spiritualitate ortodoxă. În formă doxologică, deci în formă poetică, lirică, dar profund teologică și meditativă în același timp. Deci nu încetez să mă minunesc de înțelepciunea aceasta tainică făcută în organizarea lui. Îi vedem pe Adam și Eva izgoniți din rai și după Duminica Crucii îi vedem din nou pe Adam și Eva în sfinți. Îl vedem pe Ioan Scărarul și pe Maria Egipteanca. Un nou Adam și o nouă Evă. Un nou Adam care se înalță la cer și ne arată scara pe care se poate urca omul la cer Și o avem apoi pe o nouă Evă, pe Maria Egipteanca, care a dat poate oamenilor cel mai cutremurător exemplu de pocăință și de forța transfiguratoare, de biruință resurecțională și transfiguratoare, deci de putere de înviere și de întoarcere și căință pe care o are credința adevărată în Dumnezeu. Deci aveți pe noul Adam și pe Eva cea nouă în Sfântul Ioan Scărarul și în Sfânta Maria Egipteanca, în care vedem și chipul uman restabilit în toată slava lui. Chipul lui Adam care se vede realizat în sfinți, nu? De aceea, iar în sfinți se realizează prin mijloacele de care, de altfel, Evanghelia le spunea foarte limpede. Eu nu înțeleg cum pe mulți dintre confrații noștri și ortodoxi, dar și cei de pe la alte confesiuni creștine, cum de nu aud lucrurile acestea, nu? Că Mântuitorul este foarte categoric, nu? Nimeni nu poate să scoată nici pe demoni, nici din el însuși, și nici din istorie, și nici din lume, și nici din societate, fără rugăciune și post, nu? Evanghelia este limpede, nu? În această privință. Și atunci stau și eu și mă minunesc ca și Părintele Zofronie, nu? Cum pot să susțină unii că poate să existe creștinism neascetic? Adică creștinism fără post și fără rugăciune. Nu? Un creștinism de papagal, un creștinism sau intelectual, sau teoretic, sau știu eu, retorico-discursiv și... Deci care să nu aibă o întrupare concretă. Pentru că chipul lui Dumnezeu care s-a șters din Adam, se repictează ca o icoană vie, cum spune Sfântul Diadoc al Foticei, în fiecare din noi, cu penelele, cu cerneala, cu cerneala virtuților, cu penelul Duhului Sfânt, prin rugăciune, asceză și contemplații. Nu există alte căi, nu. Și să nu spună nimeni că nu suntem monași, că suntem în lume. Creștinismul nu cunoaște nici această deosebire, nu. S-a spus undeva foarte interesant și foarte frumos că în postul mare, toți creștinii trebuie să se facă călugări, să se facă monahi. Și toți monahii în postul mare trebuie să se facă pusnici. Nu. Adică să radicalizeze chemarea lor. Și asta s-a văzut, se vede limpede din istoria Sfintei Maria Egipteanca, unde vedem că monahii aceia din lavrele Palestine, în timpul postului mare, care erau monahi serioși, deci care își luau în serios monahismul, în postul mare duceau la limite experiența ascetică, părăseau inclusiv incinta asigurată a lavrei și 40 de zile trăiau ca și Mântuitorul în scena ispitelor din Muntele Candelei, deci trăiau ca anahoreți, ca eremiți, ca pusnici. Deci radicalizând această chemare ascetică. Asceza este și spiritualitatea nu sunt mijloace indiferente, sunt felul în care noi realizăm sau nu calitatea noastră de chipuri, de chip de slavă a lui Dumnezeu.
Am ascultat pe părintele profesor Ioan Ică Junior de la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu. Tema fundamentală a triodului este pocăința și lupta împotriva păcatului. În triod însă sunt surprinse și alte teme fundamentale precum antropologia, cu referire la demnitatea omului, la căderea, dar și ridicarea lui, eschatologia, adică problema morții, gândul la moarte, problema judecății lui Dumnezeu, de asemenea teme precum smerenia, străpungerea inimii, dar și teme precum asceza în general, înfrânarea, postul și felurile lui și așa mai departe. Din toate aceste teme rezultă frumusețea spiritualității ortodoxe, dar și dinamica relației dintre Dumnezeu și om. În volumul amintit, triodul explicat, mistagogia timpului liturgic, părintele Macarios Simonopetritul mai spune următoarele. Virtuțile la care cheamă mari imnografe ai triodului se concentrează în esență asupra pocăinței, metanoia. Ele sunt instrumentele sau mai degrabă darurile lui Dumnezeu manifestate de viața pământească a lui Hristos, care îngăduie celor ce s-au îndepărtat de harul botezului, recăzând în păcat, să fie restaurați și înnoiți cu totul după chipul lui Hristos. Mai mult decât o virtute propriu-zisă, căința este un mod de viață, o stare nouă a persoanei umane, aflată în căutarea adevăratei sale identități în Hristos. nu este doar o dispoziție interioară de penitență și regret pentru îndepărtarea de intimitatea cu Dumnezeu, ci se manifestă și în afară printr-o schimbare a întregii conduite a creștinului, ritmată în timpul celor 40 de zile de regulile postului și ale slujbelor. Acest mod al căinței, această convertire radicală a ființei, angajată pe calea curățirii și a restaurării frumuseții sale feciorenice dobândite la botez, nu e desigur încă decât o pregătire în vederea primirii lui Hristos în cuminecarea pascală. Dar, introducând toate celelalte virtuți, el apare deopotrivă drept mijlocul de a viețui deja în Hristos, încă înainte de Paște, de a fi introduși în procesul îndumnezeirii umanității prin modalitățile specifice ale ascezei liber asumate. Triodul asumă timpul simbolic concentrat în cele 40 de zile pentru a revela în el o modalitate permanentă a conduitei creștinului, caracterul mistagogic, adică sacramental, al ascezelor și virtuților. Triodul leagă sufletul și trupul prin virtuțile morale și prin post, prin slujbe și succesiunea lor zilnică, pentru a converti persoana, pentru a-i da prilejul de a conlucra liber la formarea lui Hristos în ea și de a se pregăti în vederea învierii tainice cu el, anticipând-o prin trecerea ascetică de la moarte la viață și de la patim la nepătimire. Sfântul Ioan Hrisostom afirmă că suntem creștini în măsura în care imităm pe Hristos. Trebuie să călcăm pe urmele lui, dar nu într-un mod sentimental, ci prin transpunerea în condițiile actuale a existenței umane a pogorârii cuvântului, a smereniei și tuturor virtuților sale. Conformându-ne umanității lui, vom putea avea acces astfel la divinitatea lui, inseparabil unită cu umanitatea. Prin urmare, este lucru potrivit ca să fim părtași dinainte, în timpul postului mare, atât la moartea cât și la învierea lui Hristos. În fiecare zi să prăznuim prin omorârea patimilor învierea virtuților, imitând pe Domnul, spune Sfântul Teodor Studitul. Tocmai în asceză, în întoarcerea ostenitoare la harul botezului, candidații la cel de-al doilea botez al pocăinței, fiind deja inițiați, pot primi arvuna Paștelui Veșniciei. Căci în biserică timpul, marcat încă puțin timp de diviziune și moarte, devine timp liturgic, timp hristificat. Hristos este prezent tainic în timpul liturgic și, după chipul întrepătrunderii în el a firii divine și umane, el asumă timpul stricăciunii pentru a-l umple de veșnicie, a-l transfigura și a-l îndumnezei. În ultima parte a acestei emisiuni, stimați ascultători, îl vom urmări din nou pe părintele profesor Ioan Ică Junior de la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu.
Deci în aceste 40 de zile de pregătire pentru înviere, Ortodoxia aduce prin cultul său, a spune o cea mai mare provocare la adresa omului și a umanității. Îi aduce provocarea unui nou mod de existență. Și această provocare poate fi urmărită pentru cei care citesc și știu să interpreteze și să se apropie acest parcurs a celor 40 de zile. Acest parcurs a celor 40 de zile care este jalonat și el de 5 mari etape, de 5 mari duminici, de 6, depinde cum numărăm și cea care o începe. Acest parcurs care începe cu Duminica Izgonirii lui Adam din Rai și sfârșește cu Duminica Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Este un parcurs care ne arată destinul omului, soarta lui, originea lui, soarta lui, căderea lui și restaurarea lui. Iar toate aceste lucruri sunt foarte subtil și foarte profund, a spune, sugerată de către cultul divin și foarte înțelept sugerată de către biserică în cultul său pe parcursul acestor 40 de zile. Această aventură mistică a umanității care este reprodusă mistic și acuzată liturgic de biserică în aceste zile, este aventura omului ca și chip de slavă a lui Dumnezeu, căzut în Adam, restaurat prin învierea lui Iisus Hristos. Asta așa, ca să dăm o formulă foarte concentrată de alură teologică și dogmatică. Dar aceasta este, dincolo de acest enunț, această formulare concentrată, deci este vorba de o dramă, este vorba de drama omului, iar după chipul lui Dumnezeu, adică după chipul lui Iisus Hristos, după chipul de slavă al lui Iisus Hristos, care este chipul cel veșnic al lui Dumnezeu în sânul Sfintei Treimi și care reprezintă destinul original al omului. Acest destin original însă, știm cu toții, omul l-a pierdut prin cădere în păcat și în locul chipului de slavă al lui Dumnezeu, omul a câștigat hainele de piele al unei existențe biologice necrozate, supuse timpului, degradării, disoluției, destrămării și în care în locul promisiunii și făgăduinței nemuririi a fost luat de perpetuarea speciei. Nu? Singura mângăiere care le-a mai rămas, spun unii dintre Sfinții Părinți oamenilor, că oamenii au fost prin păcat condamnați la moarte. Ne-a mai rămas mângăierea că deși vom muri noi, vor trăi copiii și nepoții noștri. Nu? Asta este surogatul de veșnicie la care, sau la care putem adăuga surogatul de veșnicie, de supraviețuire în memoria culturală sau militară sau socială a umanității. Numai asta este singura perpetuare pe care oamenii într-un fel și-au asigurat-o după căderea în păcat. Dar drama cea mai mare a fost aceea că peste chipul dumnezeiesc de slavă și de lumină pe care l-a avut omul în paradis, s-au adăugat toate aceste povara acestor haine de piele care reprezintă povara biologicului nostru și peste care s-a adăugat apoi catastrofa căderii în timp, în istorie și mângăierile pe care Dumnezeu ni le-a mai îngăduit în această perioadă de cădere. Ceea ce Biserica vrea în această perioadă a Triodului și Ortodoxia să aducă aminte omului este tocmai acest lucru. Că omul, dincolo de hainele de piele care se văd, este un chip de slavă a lui Dumnezeu, iar acest chip de slavă a lui Dumnezeu se vede cu adevărat numai în Sfinții, în Hristos și în Sfinții Lui. Deci, drama chipul omului creat după chipul lui Dumnezeu, căzut în Adam și care își regăsește slava abia în Iisus Hristos, slava desăvârșită prin înviere. Acesta este, și poate e foarte instructiv și util de văzut în felul în care Biserica în cele cinci duminici care urmează duminicii izgonirii lui Adam din Rai, până la Duminica Învierii lui Lazar, apoi continuăm cu Duminica Învierii lui Hristos și Săptămâna Patimilor, Biserica a încercat să aducă aminte oamenilor de fapt de destinul lor originar, destinul lor protologic, cum spun unii teologi, dar care nu poate fi recunoscut cu adevărat decât în figura eschatologică. Deci, într-un fel, noi ca și creștini nu putem cunoaște începutul decât în sfârșit. Cunoaștem ceea ce trebuia să fie Adam, cel vechi, și n-a fost, pentru că vedem destinul lui Adam realizat în ultimul Adam, în Iisus Hristos, și în fiii acestui ultim Adam, care sunt sfinții, nu?
Stimați ascultători, punem punct aici acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Ne-am referit astăzi la problematica triodului ca timp liturgic, dar și carte de cult și în acest sens a fost inițiați în această problemă prin informațiile oferite de Părintele Macario Simonopetritul în volumul Triodul explicat, mistagogia timpului liturgic, apărut la Sibiu la editura de Istis în 2000 și prin cuvintele Părintelui Profesor Ioan Ică Junior, profesor la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu. Suntem chemați an de an să redescoperim frumusețea acestei cărți liturgice, Triodul, prin slujbe și prin trăire duhovnicească. Acestea fiind spuse, Cătălin Polimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc zile binecuvântate cu folos duhovnicesc și toate cele bune.